Abefeso esura 2. Namwe mwali mufiridde mu bujeemu ne mu bibi byammwe. Mwagobereranga empisa embi ezensi nga mufugibwa omwoyo gw'omukulu w'obuyinza obw'omubbanga ogwo kati ogufuga abo abajeemera Katonda. Naffe ffenna twali bajeemu ngabo nga tutwalibwa okwegomba kwaffe okubi okw'omubiri era nga tukola ebyo omubiri n'amagezi gaffe gye byagala. Okufaanana ng'abantu abalala bonna, naffe twali tuteekwa buteekwa okubonerezebwa Katonda. Kyokka Katonda ow'ekisa ekingi era atwagala ennyo, bwe twali nga tufiiridde mu bujeemu bwaffe, yatuzuukiza wamu ne Kristo. Mwalokolebwa lwa kisa kya Katonda. Nga tuli mu Kristo Yesu, Katonda yatuzuukiza wamu naye era natutuuza wamu ne Kristo oyo mu ggulu. Yakola ekyo alyoka alage mu mirembe egigenda okujja obulungi bwe n'ekisa kye ekingi ennyo kye yatukwatirwa mu Kristo Yesu. Kubanga bwe mwakkiriza, mwalokolebwa lwa kisa kya Katonda. Okulokolebwa kwammwe tekwava kummwe, wabula kyali kirabo kya Katonda. Tekwava mu bikolwa byammwe ebirungi, walimwe kubaawo yenyumiriza. Katonda yeyatutonda ne tubanga bwe tuli. Twatonderwa mu Kristo Yesu tukolenga ebikolwa ebirungi Katonda byatuteekerateekera okukolanga. Mwabazaalibwanga muli baamawanga amalala, Abayudaaya bwe bayita abatali bakomole, kubanga bo beyita bakomole abakomolebwa abantu. Mujjukire bwe mwali mu biseera ebyayita, olwo temwali na Kristo. Mwali bannamawanga nga temubalibwa mu ggwanga lya Isirayeri, era temwali na mugabo mu ndagaano ezirimu ebyo Katonda bye yasuubiza. Mwali mu nsi nga temulina ssuubi era nga temulina Katonda. Naye kaakano olw'okwegatta wamu ne Kristo Yesu, mwe edda abaali batwesudde wala mwaletebwa kumpi olw'okufa kwa Kristo. Kristo yatuletera emirembe ne tuba omuntu omu, bwe yawaayo omubiri gwe n'amenyawo ekisenge eky'obulabe ekyatwawulanga. Yadibya etteeka ly'Abayudaaya ne byonna bye lyalagiranga, alyoka afuula Abayudaaya n'abamawanga amalala eggwanga limu erijja eryegattidde mu ye yennyini. Bw'atyo n'aleeta emirembe. Yafiira ku musaalaba alyoka amalewo obulabe, era atukomyewo ffenna eri Katonda nga tuli omuntu omu. Mwabali ewala, Kristo yajja n'abategeeza amawulire amalungi ag'emirembe n'agategeeza n'abo abaali okumpi. Ffenna tuyita mu ye nga tuli mu mwoyo omu ne tusobola okutuuka mu maaso ga Kitaffe. N'olwekyo temukyali bannamawanga oba abagwira, wabula muli ba kika kimu n'abantu ba Katonda era muli ba mu nnyumba ya Katonda. Mwazimbibwa ku musingi be batume n'abalanzi, nga Kristo lyejjinja ekkulu ery'entabiro. Muye ekizimbe kyonna mukinywerera ne kikula ne kiba esinzizo ettukuvu erya Mukama. Era muye mwenaffe mwoyo atuzimba ne tuba ekisulo kya Katonda.